Laida Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.
Sveiki, mėly klausytojai, Lina Luneckienė prie mikrofono, žinių radio eteryje Verslo pulsas. Ir šiandien mes kalbame apie dirbtinį intelektą, kuris, na, kaip koks tornado įsiveržė į mūsų kasdienybę visus praėjusius metus ir iki šios dienos, tai yra, na, viena labiausiai vyraujančių temų įvairiose diskusijose. Kalbama ir apie galimybės, potencialą ir apie galimas grėsmes ir baimės. Tad ir pasidiskutuokime apie dirbtinio intelekto situaciją Lietuvoje, šios rinkos potencialą ir kokiomis galimybėmis gali pasinaudoti mūsų verslai. Malonu pristatyti laidos pašnekovus. Inovacijų agentūros ICT Lab skyriaus vadovas Martynas Survila ir mokslininkas Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto docentas Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos narys Valentas Gužauskas. Pas mūsų studijoje sveiki.
Sveiki.
Tai Valentai, jūs tas akademinis sluoksnis tyrinėjate, pjaustote visaip, kaip žiūrite priežastinius ryšius ir visa kita. Kaip čia pas mus yra su dirbtinio intelekto rinka, nes tikrai, kaip ir minėjau, šovė kaip meteoritas šita tema pas mus į mūsų darbotvarkės, šovė aptaškė ir dabar mes visi kapstomis ir galvojam, kas čia vyksta ir apie ką mes čia. Taigi, dirbtinis intelektas Lietuvoje. Kodėl toks proveržis buvo ir ką mes šiandien galim pasakyti?
Jo, ačiū už klausimą. Tai prieš porą metų pagrindė iššoko dėl ChatGPT atsiradimo jau būtent generatyvinių modelių, kai pamatė ir patys žmonės, kad gali tuos modelius pritaikyti savo kasdieniniai veikloje.
Ačiū ir žmogaus atsirado paties, ne? Vat tas dirbtinis intelektas labai apčiuopiamas tikriausiai.
Taip, jo, kad jau galima kiekvienam kaip praktiškai tą panaudoti. Bet seniau irgi buvo ir tų tyrimų daroma jau tikrai ne vieną dešimtmetį. Ir va tas proveržis pagrindė atsirado dėl dviejų dalykų, tai vienas yra kaip patys skaičiavimo resursai, vaizdo plokštės, už ką galim padėkoti ir žaidimų kuriejam, kurie žaidimas būtent žaidžia, nes va tradiciškai tie skaičiavimai kaip vyksta daugiau linijiniu būdu, kad pavyzdžiui norim susimuoti ten 2+2+2, tai vieną po kito skaičiuoja, o jeigu norim žaidimą žaist, tai vienu metu turi kiekvienas kaip pikselis veikti lygiai grečiai. Tai va tos vaizdo plokštės veido šitą vienu metu skaičiavimus išgauti, kas labai svarbu dirbtinio intelekto algoritmam. O kitas dalykas yra daugiau kaip fundamentika, matematika dėl optimizacijos pačios. Tai va pats principas kaip yra, kad tarkim, norėtume iš žmogaus svorio ūgį prognozuoti, tai turėtume žmogaus svorio padauginti iš kažkokio koeficiento, ten vienam kilogramui, tarkim, 1.5 centimetro. Ir va tas 1.5 centimetro koeficientas yra kaip parametras, kurį reikia surasti geriausia. Ir kai mes jį bandom ieškoti, tai tarkim, padauginam svorį, nustatom žmogaus ūgį, žinom, kokią paklaidą padarom ir galim ieškoti geriausio, kad ta prognozė būtų tiksliausia.
Galimybės nerivotas, kaip suprantu, čia
jo, ir va čia yra ta optimizacija, kai būtent ir neuroniniai tinklai yra apmokami, kad ir per paskutinius 70 metų va šita vieta ištobulėjo, kaip tą galima jį išgauti. Tai va tam pavyzdį, kaip minėjau, yra tik vienas koeficientas, bet, pavyzdžiui, kalbos modelyje ChatGPT jų yra 17 milijardų. Ir tada jie bando prognozuoti, kaip didžiausia tikimybė, kad yra sekantis žodis, koks bus pagal vartotojo užklausą. Ir tave remiasi statistika, optimizacija, kuri jau vystosi ne vieną dešimtmetį, bet būtent išdidinimas dėl duomenų kiekio, dėl skaičiavimo resursų, daug ką pakeitė per paskutinius porą metų.
Valentai, kaip greitai tas dirbtinis intelektas tobulėja? Dienom, valandom, minutėm, sekundėm, kaip čia procesas vyksta?
Šiaip va, tas procesas, sakyčiau, daugiausiai tobulėja dėl bendruomenės, dėl atviros prieigos. Yra aišku ir komercinių tų pakankamai daug sprendimų ir vyksta investicijos ganėtinai didelės, nu gal Amerikoje daugiau. Tai tarkim, va, Microsoftas dabar 100 milijardų nori investuoti į skaičiavimo resursus naujus, kad galėtų dar labiau tuos kalbos modelius ištobulinti. Bet kita dalis, tai būtent bendruomenė, žmonės, kurie domisi šitom veiklom, kad dalintųsi pačią mokslo prieigą skaičiavimais, modeliais ir bando statyti kaip vienas ant kito pečių, kaip pasakyti. Tai va, dėl to labai džiugu yra, kad ir asociacijų veiklos atsiranda. Dažnai va, dalyvauju yra Pitono kaip programavimo kalba ir yra tos bendruomenės konferencijos metinės organizuojamos, kur nu, galima pamatyti tas tendencijas pokyčius. Ir būna va, tikrai jokingų situacijų, kai veda, pavyzdžiui, mokymus, sako, norėjau pristatyti algoritmą, kaip išgauti sugeneruotas nuotraukas, ten per 1000 skaičiavimo etapų, bet prieš valandą išleido mokslinę publikaciją, kur tą patį padaro per 100 skaičiavimo.
Tai valanda laiko progresą.
Jo, tai va, tai labai įvairiai tas gali pasimatyti.
Valentai, jūs prakalbate apie bendruomenės asociacijas, jūs, jų veikla, jūs esat vienos asociacijos irgi narys. Kaip, kuo gyvenate, kokie jūsų pagrindinės temos, ar ne? Nu, aišku, dirbtinis intelektas, šią savaime, aišku, bet vis tiek, jūs tikriausiai... Kur kas toliau matot, kur kas toliau žiūrite, nei mes eiliniai vartotojai su ChatGPT ir kitom tom dirbtinio intelekto programėlėmis. Tai kas pas jūs tenais tose sluoksniuose vyksta? Kur jau jūs esate? Ką dirbtinis intelektas jau pas jūs padarė?
Jo, tai labai priklauso nuo tos asociacijos. Aš esu ir dirbtinio intelekto asociacijoje ir PropTech, tai yra nekilnojimo turto technologijos.
O, tai jos labai susiję.
Taip, yra tų ryšių, nes dirbtinis intelektas visiems kalba yra apie taikymą, nu jis pats į savęs kaip naudos neturi. Ir turime įvairias tas rytis, kas ten kalbos modeliai, kas tarkim ten signalo, medicininiai įrenginių apdorojimas, turime su palydovo nuotraukom darbų labai skirtingos tos taikymos rytis. Ir vienam žmogui tiesiog apimti viską nelabai įmanoma yra. Ir vienas va iš tų tikslų yra ir suburta bendruomenė, kad jie galėtų bendrauti tarpusavyje, žinoti, kas ką išmano, esant poreikioj, nu, žinot pas ką kreiptis. Ir būna mėnesiniai bendruomenės susitikimai, kur ir gali bet kas ateiti ir visuomenė, paklausyti per pristatymų įvairių. Tai ir va ta gerąją praktiką didinasi, kaip kažkokius sprendimus sukurti.
Tai va mes dabar ir paklausime inovacijų agentūros atstovo, kaip vyksta ta komunikacija, bendradarbiavimas, gerųjų praktikų, žinių pasikeitimas su tais, kurie na, analizuoja dirbtinį intelektą, žiūri jo galimybę, žiūri jo plėtrą, jo inovaciją tą pačią, ar ne. Kaip jums čia sekasi, nes nu, jūs esate tą platformą, kurioje surenkat viską ir pasiūlote įgyvendinti praktiškai.
Taip, tai ačiū labai iš klausimą. Tai turbūt dabar galima pradėti nuo pačio naujausio bendradarbiavimo pavyzdžio. Tai ateinantis dirbtinio intelekto aktas, naujasis reguliavimas, kuris tikrai daugelyje Europos šalių, tiek verslo įmonėms, tiek mokslo studijų institucijoms sukelia didelį galvos skausmą. Tai mes šiuo metu irgi su dirbtinio intelekto asociacija konsultuojamės, kaip geriau sukurti tam tikrą smėliadėžę, kuri padėtų verslui prisitaikyti prie šių reguliacinių pokyčių, bei mes galėtume jiems padėti tuos sprendimus pritaikyti, jog jie atitiktų dirbtinio intelekto akto nuostatas, teikti ekspertinės konsultacijas pagalbą ir tokiu būdu užtikrinti, kad tai būtų ne inovacijas stabdanti reguliacija, o galėtume leisti jiems kurti sprendimus laisviau.
Martynai, ar mes čia dabar kalbam apie tą naujausią jūsų kelrodį informacinių ryšių technologijų sektoriaus kelrodis, ar ne, kurį jūs visai nesiniai pristatėte, jo svarba, jo įtaka, ką mes čia turim per produktą ir kodėl tai yra svarbu verslo atstovams, tie, kurie inovacijų sektoriai dirba su dirbtiniu intelektu.
Tai praeitais metais mes parengėme šį kelrodį, jį pradėjo mes su intencija, jog mums trūko žinių, o kurgi yra tas potencialas, kokios tos technologijos proveržio veda į priekį, kokia yra Europos Sąjungos pozicija, tikslai, kokios finansavimo priemonės yra Lietuvoje. Tai ir lyginome su manios specializacijos tematikas tarpusavyje, kur mums reikėtų labiausiai koncentruotis. Tai dirbtinio intelekto tematika pasirodė viršuje, jinai daro tokią didžiausią įtaką ir kas buvo pastebėta, jinai yra visiškai horizontali. Jinai daro pokytį visose tematikose. Tai gyvybės mokslai, tai gali būti tvarumo inovacijos, tai gali būti pramonės inovacijos ir panašiai.
Tai žodžiu, dirbtinis intelektas yra visur praktiškai.
Jis yra visur.
Tik mes su Valentu sakėm, šokiuose tai jau kažin, nors ir tikriausiai muzika, pavyzdžiui, kokia nors tenais
muzika gali jau
susikurt, ar ne, ar šokas žingsnis, ar kombinacija.
Tai čia irgi ekosistemos buvo klausimo, o kur mes matome savo tą proveržį? Tai irgi ekosistema sutiko, kad taip, nu, mes neturime tiek žmogiškųjų resursų, tiek finansinių resursų, kad kurti pamatinės technologijas. Bet kur yra mūsų varomoji jėga ir mūsų talentai tikrai gali padaryti didelę įtaką, tai taikomųjų, nišinių sprendimų, inovatyvių sprendimų kūrime.
Tai šio ką vadinam nišinius? Aha.
Nišiniai tyriai gali būti įvairiausi taikymai, kaip Alenta sakė. Tai automatiškai mums svarbiausia irgi turėti duomenis ir žinoti, kur mes juos norime panaudoti, pritaikyti ir sukurti naujas kažkokias aplikacijas ir panašiai.
Tai čia kelrodyje visa tai ir tikriausiai bus tai susisteminta ir pateikta, struktūrizuotai viskas ir labai aiškiai.
Tai mes va tokią analizę irgi plačią pateikėm ir iš jos sekė irgi pasiūlymai, o kokią sistemai dar reikia, kad mes tuos sprendimus galėtume jiems padėti lengviau įgyvendinti ir panašiai. Tai čia vat, bet ką dar pastebėjome, tai analizuodami, kiek yra finansavimo priemonių įvairiausių skirtų informacinių ryšių technologijų sričių, tai jų identifikavom 17, bent 10 jų yra nukreipta į dirbtinį intelektą ir didžiuosius duomenis. Ir kas vat, šiomis vat, dienomis labiausiai ekosistemoje yra koks dūzgesys ir panašiai, nes paaiškėjo rezultatai finansavimo priemonės, kurie yra nukreipta dirbtinį intelektą. Tai dirbtinio intelekto, blokų grandinių ir robotinio proceso automatizavimo sprendimų kūrimų. Tai 16,5 milijonų sostinės regione bus skiriama būtent šių sprendimų kūrimų. Tai ganėtinai reikšminga suma ir, manau, po metų dviejų mes tikrai pastebėsime tam tikrą proveržį šioje srityje. Tai čia šioje vietoje tai tikrai laukime. Tai irgi bus turbūt apie 175 projektai. O paraiškų buvo sulaukta virš 700. Tai dar kartą iliustruoja tą pavyzdį, kad mes turime to potencialą. Tai galbūt ateityje pasidarysime išvadą ir gal tą priemonę irgi pritaikysim ir vidurio vakarų Lietuvos regione, kur to regiono įmonės galės pretenduoti į šią paramą ir kurti inovatyvius produktus.
O kalbant apie sektorius, ar ne, kur labiausiai, kur didžiausia potencialą turi būti pritaikomas dirbtinis intelektas Lietuvoje? Ką čia pamatėt, ką čia atradot?
Na, man tai norėtųsi sakyti sveikata.
Sveikata.
Tai gali būti irgi pritaikymus ankstyviai vėžio diagnostikai, kitiems pritaikymams. Dabar nepersniausiai buvo New York Times parašė, jog dirbtinis intelektas, čia GPT-5, man atrodo, nutaikytas į genų redagavimo žirklės, tai CRISPR-Cas technologija, taip žinoma. Mes irgi turime toje srityje vieną iš startuolių Kazaimą, kuris gal irgi panaudota tokią technologiją. Tai šioje vietoje su gyvybės mokslais matau tikrai labai daug potencialo, bet tam reikalingi kas? Duomenis. Ypatingai tvarkingi duomenis, struktūrizuoti duomenis, nuasmeninti duomenis ir tuomet, manau, mūsų startuoliai tikrai galėtų judėti į priekį, kurdami tos nišinius taikomosios sprendimus.
Valentai, ką Martynas sako, tai sveikata yra tas sektorius, kuris tikriausiai didžiausią potencialą turi. Ar jūs irgi tą patį stebite? Ir, pavyzdžiui, kaip yra pasaulio situacija kokia? Ar irgi sveikata yra numeris vienas?
Nu, sveikata tikrai viena iš pagrindinių tokių yra, nes visiems patys žmonių, nu, kaip norėtų amžinai gyventi viską, tai va tokia nusitaikantis rytis yra. Bet aišku, yra ir kitų, pavyzdžiui, pačios kalbų technologijos, tarkim, ChatGPT veikia pagrinde kaip anglų kalbai geriausiai, bet kitos kalbos lieka neatspindėtos ir lietuvių kalba, va, tarkim, viena iš jų, kur dar reikia tos analizės daryti.
Taip. Tų duomenų, ką sakė, tvarkingai susistemintų ir surinktų duomenų reikia. Martynai, tada jau kalbėkim grinai apie verslą, per verslo prizmę, kalbėkim apie tai, kaip mūsų verslai reaguoja, kokie iššūkiai, kokie atsilipimai taikant dirbtinį intelektą, ką čia matote, kaip ką galit pasakyti tai, mūsų verslo atstovams tai, iš tiesų?
Iš vienos pusės visada su verslu kalbant atrodo pinigai, ne? Bet tų pinigų yra, va, kaip irgi dabar pamatėm, 16,5 milijono yra skiriama dirbtiniam intelektui. Taip pat irgi šiomis savaitėmis irgi paaiškėjo rezultatai į nuo pažangos, į nuo brandos, kur nukreipta irgi į lėšos inovacijų kūrimui vidurio vakarų Lietuvos regionuose. Ten jau dirbtinio intelekto įmonės konkuravo su kitomis, tai irgi tie rezultatai yra. Ten irgi projektams jau skiriami nuo 1,2 iki 2 milijonų eurų. Ne? Tai šiuo atveju pinigų yra, tai mes kur matome iššūkius, tai yra reguliavimo iššūkiai, verslas gal dar šiuo metu...
Reguliavimas tai ta teisinė bazė.
Taip, ateinantis, dabar ką tik priimtas dirbtinio intelekto aktas, kuris įsigalios po 2 metų, jau irgi bus skiriamos tam tikros sankcijos, nuobaudos ir panašiai. Tai mes, kaip savo inovacijų agentūros vaidmenį, matom pagalbą padėti verslui prisitaikyti prie šių teisinio reguliavimo iššūkių. Tai tiek konsultacinė pagalba, tiek stebėti, kokių dar priemonių reikėtų, kad verslas greičiau adaptuotųsi. Taip pat irgi matome, vat Valento paminėtą poreikį didelio našumo skaičiavimo infrastruktūrai. Ne? Bet labai džiugios naujienos yra, kad tiek mokslo institucijos planuoja investuoti į tos infrastruktūros plėtrą, mano žiniomis daugiau negu 7 milijonus, tai tų resursų bus. Ir čia jau ir OpenAI, įkūrėjas Altmanas yra buvo pasakęs, kad vos ne skaičiavimo resursai yra kaip nauja valiuta. Tai kurie startuoliai ima ne pinigais, o ima būtent skaičiavimo resursais. Nes ten yra. O tų skaičiavimo resursų reikės kuo toliau to daugiau, nes duomenys auga eksponentiškai.
Tai žodžiu, kas prie duomenų prieis, tai tas, kaip sakant, ir turės.
Bet dar paminėsiu tvarkingus, struktūrizuotų duomenų. Tai čia irgi įmonėms, norinčiams ir įsidiegti pas save veikloje naujus sprendimus, jums reikia ir galvoti, kaip kaupti duomenis, kaip juos struktūrizuoti ir panašiai. Čia kaip vienoje konferencijoje, kuri vyko čia neperseniausiai Radisson Blu, jinai buvo nukreipta į dirbtinio intelekto sprendimų diegimo įmonėms, tai ten ir buvo pasakyta, tas, kas turi struktūrizuotus duomenis, jiems bus pigiau padaryti tą sprendimą. Kas neturi tų struktūrizuotų duomenų, tai jiems bus brangiau, nes viskas už tam tikrą kainą yra įmonė.
Toks investuojate, ar ne? Valentai, Martynas užsiminė apie reguliavimo situaciją Lietuvoje, kad po 2 metų mes jau turėsim sureguliuotą, kaip ir Europos Sąjungos kitose valstybėse, būtent dirbtinio intelekto reguliavimas. Irgi laukia, ar jau tenais viskas sustiguota gražu ir jie puikiai pagal
ne,
įstatymą
metu,
dirba?
Ne, sakyčiau, kad šiuo metu darba vystoma tas rytis yra, tai va, išleistas tas dirbtinio intelekto aktas Europoje, Amerikoje yra dirbtinio intelekto kaip brėžiniai, blueprint, ir yra tam tikros rekomendacijos, bet kaip va, tą tiksliai dar realizuoti viską, tai tik besikūrė ta geroji praktika ir atsiranda ir naujo darbo pozicijos, pavyzdžiui, Amerikoje yra kaip dirbtinio intelekto officer, kaip oficierius, kaip dabar turime vadovas ten finansų, technologijos srities, tai ateityje ir įmonėse turėsim tokius kaip prižiūrinčius žmonės, tarkim, kaip sveikatos specialistas, duomenų apsaugos būna, tai lygiai taip pat įmonėse ir dirbtinio intelekto tokia apie...
Kur iššūkiai didžiausi kyla, kuriant va tą įstatyminę bazę, nes nu, atrodytų į temą taigi šviežia dar ir dabar tu ją sureguliuo, kai tu neturi patirties pakankamai, tu duomenų, kaip sakote, netvarkingų. Tai va, kaip, kur matot, kur Martynai ir Valintai, čia šeima abim klausimas, tai...
Na, mūsų gal kaip inovacijų agentūros pozicija ir, manau, ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuomonė, tai mes neturėtume pereguliuoti. Ir būtent perkeldami dirbtinio ir perkeldami būtent to akto nuostatas ir panašiai, mes neturėtume irgi užgriežtinti ir jų perkelti ir padaryti kažkaip griežčiau, negu yra kitose šalyse. Tai tam mums irgi padeda, mes keičiamės ir gerąją praktiką su kitomis Europos šalimis, stebime, kaip jos irgi planuoja prisitaikyti prie šio akto, kokias iniciatyvas, kokias pagalbas priemonės taikyti verslui. Tai tikrai mūsų interesas toks, kad padėti verslui, o ne pakenkti.
Jūs, Valentai, irgi tokios pačios pozicijos, ar
jo,
manot, kad
tai,
to reikia griežtai čia?
Ne, griežtai tai tikrai nereikia, aišku, turi būti ta dalis reguliavimo, bet aš gal labiau kaip pasakytų štai, kad būtų ne tik pats reguliavimas, bet ir aišku, kaip ir realizuoti, va, būtent kaip praktiškai.
Gyvendinimas, ne teisė, po įstatyminiai aktai, kaip visą laiką mūsų silpnoji vieta.
Jo, nes aš, pavyzdžiui, seniau su turto vertinimo daugiau dirbau ir, tarkim, turto vertinime turim kaip kilnojimo turto licenciją, nekilnojimo ir verslo. Ir turim Klaipėdoj laivą, tai yra kilnojimas turtas, jisai nejuda, yra nekilnojimas ir jame yra restoranas, tai yra verslas, tai jei nori vertinti, nu, ką čia daryti. Tai va, yra įstatymai viena, bet praktikoje kas kita. Ir va, su dirbtiniu intelektu, tai viena dalis yra duomenų užtikrinimas, kokybė, kad būtų diversifikacija per skirtingas kategorijas, grupės, tarkim. O kita dalis yra pats modelio realizacija ir modelio paaiškinamumas, kad va, gavę prognozę galėtume žinot, kodėl jinai tokia, o ne kita. Ir vartotojai visuomenė irgi turės teisę, tarkim, bankas daro būsto įsigijimo vertinimą, ar paskolą išduoti ar ne, ir vartotojas galės paprašyti, paaiškinkit, kodėl, pavyzdžiui, atmetėt. Ir turėtų pateikti, kaip tokiais kriterijais remiantis buvo va, tokia rizika įskaičiuota. Tai va, ta modelio paaiškinamumo irgi svarbi dalis ir kaip programuotojams, tarkim, tą padaryti, realizuoti, kaip jiem paaiškint, kad teisiškai to reikalauja, nes ne visi kaip vadovai, vadybininkai, programuotojai, ne taip paprasta kartais ir susikalbėti būna dėl terminologijos.
Viską. Taip.
Tai va, tokių.
Martynai, jau mes link pabaigos judame, dar norėtųsi, kad jūs labai aiškiai įvardintumėte tas priemonės, kurias inovacijų agentūra, įrankius, priemonės, pagalbos verslams pasiūlysite, siūlote, kurie būtent nori dirbtinio intelekto, nori prisitaikyti, nori pritaikyti ir išnaudoti visą jo potencialą. Labai trumpai prabėkim ir kad žinotų mūsų verslas.
Tai dabar mes šiais metais turime pasidaryti namo darbus dėl dirbtinio intelekto smėliadėžės, kuri yra nukreipta būtent į pagalbą įmonėms prisitaikyti prie nuostatų. Tai tikrai įmonės informuosime apie to eigą ir kada jau rinksime įmonės į tą smėliadėžę. Taip pat planuosime irgi tam tikrus mokymus, kurie irgi suteiktų žinias įmonėms, kaip reikėtų pasiruošti, kur save galėtų jos identifikuoti ir panašiai. Dar kaip paminėjau irgi iš inovacijų agentūros pusės, dabar paaiškėjo irgi rezultatai finansavimo priemonių, bet tikėtina, kad ar metų gale, ar kitų metų pradžioje bus papildomas finansavimas vidurio vakarų Lietuvos regione, bet ten jau bus konkuruojama ir su kitų sričių inovacijų kūrėjais. Ir iš kitos pusės dar yra pas mus minčių, dar labai nesinori anonsuoti, bet galbūt irgi skelbsime irgi kvietimą skatinti dalyvauti kartu su mumis viename iš dirbtinio intelekto renginyje, kuriame galėtume pristatyti, kad mes turime dirbtinio intelekto kūrėjų Lietuvoje ir mes galime padaryti proveržį čia.
Kaip sakė pas mane laidoje vienas dirbtinio intelekto irgi žinovas, dirbtinis intelektas nepakeis žmonių ir nebus čia robotų, bet pakeis tos, kurie nemokės naudotis dirbtiniu intelektu. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams primint, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbinome inovacijų agentūros ICT Labs skyriaus vadovą Martyną Survilą ir mokslininką Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto docentą Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos narį Valentą Gružauską. Dėkui Jums. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likęs su žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laidą Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra.